Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Dievo namuose nereikia kovoti dėl pirmų vietų, sakė popiežius sekmadienio vidudienį komentuodamas mišių evangeliją. Popiežius griežtai pasmerkė Ukrainos bombardavimą, prašė nutraukti karo veiksmus ir kurti taiką. Leonas XIV taip pat pakartojo užuojautą dėl žuvusiųjų per šaudynės mokykloje Jungtinėse valstijose, paminėti ir migrantai žuvę nuskendus laivai prie Afrikos krantų. Popiežius priminė rugsėjo 1-ąją minimą maldos už kūriniją dieną. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie Slovakijoje minimas komunistų valdžios represijų prieš vienuoles pradžios 75-asias metinės. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas apie bažnyčios gyvenimą praėjusią savaitę skelbta Lietuvos interneto portaluose. Sekmadienio evangelija pasakojo apie Jėzų pakviestą pietų į vieno iš fariziejų vadovų namus. Būti kartu prie stalo, ypač poilsio ar švenčių dienomis, yra taikos ir bendrystės ženklas kiekvienoje kultūroje, kalbėjo popiežius Leonas XIV sekmadienį prieš viešpaties angelo maldą.
Avere ospiti allarga lo spazio del cuore e farsi ospiti.
Pakviesti žmogų į svečius reiškia atverti jam savo širdį, o eiti į svečius – tai nuolankiai įžengti į kito žmogaus pasaulį. Tokie žmonės suartinantys gestai ugdo susitikimo ir bendrystės kultūrą. Vis dėlto, kaip matome ir šio sekmadienio evangelijoje, nuoširdžiai susitikti ne visada lengva. Evangelistas pažymi, kad kiti pakviestieji stebėjo Jėzų, o tie, kurie manė esą stropiau už kitus besilaikantys tradicijų, žiūrėjo į jį su tam tikru įtarumu. Nepaisant to, susitikimas įvyko. Jėzus atėjo ir nuoširdžiai įsitraukė į situaciją. Jis tapo tikruoju svečiu, pagarbiai žiūrėjo į kitus, o ne laikėsi vien formalių manierų, kurios užstoja tikrą susitikimą. Jėzus, jam būdingu stiliumi, papasakojo palyginimą, kuriuo apibūdino tai, ką matė, ir pakvietė kitus susimastyti. Visų pirma, jis atkreipė dėmesį į lenktynes dėl pirmųjų vietų. Pasak popiežiaus, tai labai aktualu ir šiandien. Svarbiausia atrodyti, būti pastebėtam, o bendrystė, užuot teikusi tikrą džiaugsmą, virsta varžybomis. Seserys ir broliai, kalbėjo popiežius Leonas, būti prie Eucharistijos stalo viešpaties dieną reiškia būti kartu su Jėzumi, kuris mums kalba. Jis yra mūsų svečias, noriai dalyjasi tuo, ką mato. Jis ragina pažvelgti į save jo akimis, prisiminti, kaip dažnai gyvenimą paverčiame varžybomis, kaip jaudinamės laukdami, kad kiti mus pripažintų, kaip beviltiškai lyginame save su kitais. Sustokime ir pamastykime. Tegul mus pažadina Jėzaus žodis. Klauskime savęs, kokie prioritetai užvaldė mūsų širdis. Tik taip atrasime tikrą laisvę. Jėzus juk kviečia mus į laisvę. Popiežius pabrėžė, kad evangelijoje nuolankumas yra viena tobulų laisvės formų. Būti nuolankiam reiškia pirmiausia būti laisvam savo viduje. Nuolankumas gimsta, kai mus iš tikrųjų sudomina Dievo karalystė ir jos teisumas, kai išmokstame žiūrėti ne tik savo po kojomis, bet ir toli į priekį. Kas save aukština, dažniausiai neranda nieko įdomesnio už save patį, o giliai širdyje jaučiasi labai nesaugus. O tas, kuris supranta, koks brangus jis Dievo akise, kuris jaučia esąs Dievo sūnus ar dukra, gali didžiuotis kur kas didesniais dalykais. Iš jo savaime spinduliuoja orumas. Ne tada, kai stengiamės pasinaudoti kiekvieną situaciją, bet tada, kai tarnaujame, šis mūsų orumas be pastangų ir strategijų pats iškyla į pirmą planą. Brangieji, šiandien melskimės, kad bažnyčia visiems būtų nuolankumo mokykla, ragino popiežius baigdamas trumpą kalbą prieš sekmadienio vidudienio maldą. Melskimės, kad bažnyčia taptų namais, kur visada esame laukiami, kur nereikia kovoti dėl vietos, kur Jėzus į mus prabyla ir mus moko savo nuolankumo bei laisvės. Šiuose namuose švenčiausioji mergelė Marija yra tikroji motina.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sekmadienį po vidudienio maldos popiežius pasmerkė tebesitęsiantį Ukrainos miestų bombardavimą. Prašė kurti teisingą taiką. Deja, karas Ukrainoje ir toliau sėja mirtį bei naikinimą. Taip pat ir šiomis dienomis buvo bombarduojami miestai, skaitant ir sostinę Kyjivą, žuvo daug žmonių.
Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino e a tutte le famiglie ferite.
Dar kartą reiškiu savo artumą Ukrainos žmonėms ir visoms nukentėjusioms šeimoms, kalbėjo popiežius. Visus raginu nepasiduoti abejingumui, bet būti artimais malda ir konkrečiais meilės darbais. Dar kartą primiktinai raginu nedelsiant nutraukti ugnį ir rimtai įsipareigoti dialogui. Atsakingieji turi atsisakyti ginklų logikos ir remiami tarptautinės bendruomenės turi pasukti derybų ir taikos keliu. Ginklų balsas turi nutilti, turi pasigirsti brolybės ir teisingumo balsas.
Our prayers for the victims of the tragic shooting during a school mass in the American state of Minnesota.
Popiežius sekmadienį paminėjo ir išpuolį per mokyklos bendruomenės mišes Jungtinių valstijų Minnesotos valstijoje. Prašė melstis už šio išpuolio aukas ir už visus vaikus šiandien žūstančius ir sužeidžiamus visame pasaulyje. Prašykime Dievą sustabdyti ginklų pandemiją, kuri užkrėtė mūsų pasaulį, sakė popiežius. Leonas XIV taip pat paminėjo tragediją įvykusią prie Afrikos krantų, nuskendus laivui su migrantais daugiau nei 50 žmonių žuvo, tačiau galutinis aukų skaičius gali būti žymiai didesnis.
Questa tragedia mortale si ripete ogni giorno ovunque nel mondo.
Ši mirtina tragedija kartojasi kasdien visame pasaulyje, sakė popiežius ir prašė melstis už visus sužeistuosius, dingusiosius ir žuvusiosius migrantus visame pasaulyje. Galiausiai sekmadienį po vidudienio maldos popiežius priminė, kad pirmadienį rugsėjo 1-ąją minima maldos už kūriniją diena.
Domani, 1 settembre, è la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. 10 anni fa, Papa Francesco, in sintonia con il patriarca ecumenico Bartolomeo I,
prieš 10 metų popiežius Pranciškus, pritariant visuotiniam patriarchui Baltramiejui, įvedė šį minėjimą katalikų bažnyčioje. Pasaulinė maldos už kūrinijos apsaugą diena, kaip niekad svarbi ir aktuali, sakė popiežius primindamas, kad ši diena švenčiama ekumeniškai kartu su kitų bažnyčių ir bendruomenių krikščionimis ir kad ją pratęsia kūrinijos laikas minimas iki spalio 4 dieną švenčiamo Šventojo Pranciškaus Asyžiečio liturginio minėjimo. Prieš 800 metų Pranciškaus sukurtos saulės giesmės dvasia krikščionys šlovina Dievą ir atnaujina įsipareigojimą negadinti Dievo mums suteiktų dovanų, bet rūpintis mūsų bendrais namais. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
‎1950 rugpjūčio 29-osios ryte Slovakijos teritorijoje pradėta operacija R. Įvairių komunistinio režimo tarnybų pareigūnai pradėjo esą savanorišką, o iš tiesų prievartinį įvairių moterų vienuolijų narių perkelimą. Operacija truko 2 dienas, jų metu buvo ištuštinti 137 vienuolynai. 1962 moterų vienuolių namai. Minime 75 metų operacijos R sukaktį, kai totalitarinis režimas žiauriai likvidavo moterų vienuolynus Slovakijoje ir atimė iš 1000 seserų jų namus, bendruomenės ir laisvę tarnauti Dievui bei žmonėms. Šią progą pareiškė Slovakijos viskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Bernardas Boberas. Vis tik anot jo nepaisančios prievartos, moterų vienuolių tikėjimas ir viltis liko. su pagarba ir dėkingumu prisiminame jų drąsą, ištikimybę ir atsidavimą Dievui ir priespaudos laikais. Tegul jų kantrių kentėjimų ištvermė, paversta atleidimu ir meilė, tampa padrasinimu dabartinėms kartoms. Šis sukaktis mums primena, jog smurtas ir persekiojimas neturi vietos mūsų visuomenėje. Melskime Dievą, kad visada galėtume išsaugoti religijos laisvės dovaną, gyventi taikoje ir tiesoje, vieni kitus gerbdami, pridūrė slovakas vyskupas. Galima priminti, kad operacija R buvo tik viena iš daug didesnio represinio plano nukreipto prieš visas vienuolijas vyro ir moterų tuometinėje Čekoslovakijoje dalis. 1950 metų mėnesiais įvairiais etapais iš abatijų ir konventų kitų vienuolinių namų buvo išvyta kone 12 tūkstančių moterų ir kone pustrečio tūkstančio vyrų vienuolių. Prieš tai buvo padaryti parengiamieji darbai, suimti ir bauginami įvairių vienuolijų vyresnieji, kad prisipažintų, jog esą veikia prieš valstybę. Vienuoliai buvo išblaškyti, o kartais priešingai suvaryti į kelias vietas. Represijų metu buvo įvairių spontaniškų žmonių protestų. Kai kurie vienuoliai pasiusti į kolektyvinius ūkius ar tekstilės fabrikus, šimtai nepaklusniausiųjų įkalinta, seneliai uždaryti globos namuose, nors yra dokumentuoto atveju apie mirtis iš skurdo ar bado. Tūkstančiai seserų liko dirbti kaip ir anksčiau ligoninėse ar slaugos namuose, nes režimas neturėjo kuo jų pakeisti. Tikrųjų šeimininkų netekę vienuolynai buvo išgrobstyti, prarasta daugybė juose saugoto religinio meno ir kultūrinio paveldo. Kai kurie kūriniai, reti rankraščiai, atsidūrė perpardavinėtojų rankose, kiti neišliko dėl neišmanimo, aplaidumo ar abejingumo, dar kiti buvo nacionalizuoti. Tuo neapsiribota, per keletą metų komunistinis režimas įgyvendinęs valstybinės ateizacijos projektą priėmė įstatymus, kurie draudė praktiškai visą vienuolijų veiklą įvairiais oficialiais ir neoficialiais būdais, blokavo naujų narių įstojimą. Tuo pat metu veidmainiškai skelbdamas, kad tam esą nėra jokių kliūčių. Tokia padėtis liko iki 1989 metų.
Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
Šiomis dienomis skaitytojus pasiekusiame naujausiame žurnalo kelionė numeryje Šventojo sosto nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pasakoja apie karo kasdienybę, dvasinio pasaulio tikrumą, maldos ir tikėjimo svarbą, kapelionų ir visų patarnaujančių kariams pasiaukojimą ir autentiškas vilties patirtis karo siaubiamoje šalyje. Arkivyskupas liudija, kad kare daugiausiai gali duoti tie, kurie patys patyrė daugiausiai netekčių ir sugebėjo atsistoti. Štai vienai karo psichologų grupiai vadovauja moteris, kurios vyras ir vienas sūnus žuvo kare, o antras mirė dėl ligos. Sakau sužeistiesiems, dabar aš dirbu su jumis, einam pirmin, ir niekas man nepasakys, tu manęs nesupranti. Juk aš pati praradau vyrą ir du vaikus, bet taip pat žinau, kad Jėzuje galima atsigauti. Sako moteris, tokie žmonės, pasak arkivyskupo Visvaldo, geriausiai gali patarnauti nukentėjusiems nuo karo. Tokių žmonių veiduose švyti viltis. Rašoma žurnalo kelionė redaktorės sesers Faustinos Elenos Andrulytės parengtoje publikacijoje. Rugsėjis žymi naujų mokslo metų pradžią ir Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje. Šią progą žurnalistas Vytautas Markevičius dienraštyje Bernardinai LT kalbina seminarijos rektorių kunigą Mindaugą Bernotavičių. Išsamei papasakojęs apie studijų eigą ir turinį, jis apibūdino dabartinių seminaristų kartą, lygindamas ją su savaja. Aš ir mano kartos klierikai buvome šventųjų mišių patarnautojai, pripratę prie bažnyčių altorių, mums buvo svarbi tradicija, gal neturėjome didelių gilių minčių, bet troškome stoti prie altoriaus ir melstis už žmones. Dabartiniai studentai yra kitokie. Dažnai ateina ir vyresnio amžiaus, išaugę įvairiose bendruomenėse, maldos kelyje, šventojo rašto studijuose ir pajutę pašaukimą. Kartais jiems būna iššūkis priprasti prie bažnyčios tradicijos dalykų, liaudies pamaldumo. Tam ir yra seminarija. Studijų laikas gana ilgas, 7 metai. Šiandieninis pasaulis turi daug iššūkių. Kunigo apsisprendimas yra labai svarbus. Ateinančiųjų į seminariją skaičius nėra didelis, tačiau jie turi rimtų vidinių argumentų būti šių dienų kunigais. Mano kartos apsisprendimas galutinai subrendo per visus ugdymo metus. O dabartiniai kandidatai ateina jau tvirtai žinantys, kad nori eiti kunigystės keliu. Apibendrina Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos rektorius. Rugpjūčio 25 dieną į Alytaus Šventojo Liudviko bažnyčios bendruomenę sulaukė ypatingų svečių – benediktinų iš Palendrių Šventojo Benedikto vienuolyno. Alytaus parapijos klebonas kunigas Marius Talutis šią progą dienraščiui Bernardinai LT papasakojo, kad tai lėmė žinia apie Palendriuose saugomą Kristaus erškėčių vainiko relikviją, kurią kadaise gavo Šventasis Liudvikas. Kunigo prašymu vienuoliai maloniai sutiko atvežti šią relikviją į Alytų būtent rugpjūčio 25-ąją, Šventojo Liudviko liturginio minėjimo dieną. Tai yra tikėjimo šventė ir tikėjimo sustiprinimas. Šiame pasaulyje, šiame gyvenime mums iš bažnyčios daugiau tikėtis ir nereikėtų. Tikėjimas yra pats brangiausias gyvenimo turtas. Papasakojęs apie išskirtinį šios relikvijos kelią nuo Jeruzalės iki Lietuvos, dienraščiui Bernardinai LT apibendrino kunigas Marius Talutis. Apie neturto prasme šiuolaikiniame pasaulyje dienraštyje Bernardinai LT rašo kunigas Sigitas Jurkštas, apžvelgdamas evangelinės šios nuostatos ištakas, istorinę santykio su turtu raidą ir šių dienų Lietuvos tikrovę, gyvenant turtingiausioje pasaulio dalyje. Mūsų laikai dar padidina atsakomybę už vargšus. Kodėl? Visų pirma, mes, lietuviai, esame tarp geriausiai pasaulyje gyvenančių šalių, atsižvelgiant į pajamas ir perkamąją galią. Lietuvis, gaunantis minimalų atlyginimą, yra turtingesnis už 81% pasaulio žmonių. Antra, anksčiau iš tiesų labiausiai galėdavai padėti savo artimui, kurį pažįsti, kuris gyvena tavo kaime, tačiau šiandien nepažįstame net savo daugiabučio kaimynų. Socialinės rūpybos organizacijos saugo nuo bado, turime kalnus drabužių, išmetame tonas maisto. Tačiau yra šalių, kuriuose visos dienos atlyginimas yra mažesnis nei $2. Taigi, tapdamas artimu afrikiečiui, aš galiu jam padėti daug veiksmingiau, negu padėdamas lietuviui. Informacinės technologijos man leidžia akimirksniu paremti geriamojo vandens šulinių arba vaikų maitinimo mokyklose programas. Galime pasidžiaugti, kad krikščionių įsteigtos organizacijos tai daro sąžiningai ir veiksmingai. Dienraštyje Bernardinai LT rašo kunigas Sigitas Jurkštas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.